Radio Okapi.
Kewa matondo mboti na bankundi ya ndinga ya ngemba nyonsi yao ya iba into ansangu ya nsuka. Yake inti ya Burundi kedi ya tisa tsadulu ya nguizani ya Addis Abeba. Bonzo kubikaka kimoko ya mazono kilumba hii ya na Bujumbura. Mvwala ya kongona kimoko ango kele tata Antipas Mbusa Nyamwisi. Bambuta ya Baluyalu kena kiyekwa ya Banzenza na bainti na bao. Baina kena kati ya Diambu yai batu bilake empi Diambu ya kubwela maboko na Baketo. Kimbevu pulupulu ya ngolo mikuma kivuku na mbanza lubumba shimu kwa kiyekwa ya mafimpi na kizunga melomba. Nkangu zidisa nsiku ya mkete samu na kubika kupanzana kimbevu ya na kizunga au katanga. Ba inspektor ya FST tambulaka samu na kusungisa nganzi na baunsombo ya bula matadi kebanda na lumbu nana ya ngonde ya tangu. Vona labetu kintuadi mpangi. Mezu dabe nusuka ya mbute, bambuta ya Luyalu na kie kwa Banzenza kena bainti ina tulaka diboko na nguizani samu na Ndembama, Lukingolo na Nguakani na Bwala Kongope na Kizunga Mazanga Nene. Sanga na kamazono kilumba iya na Bujumbura, kilokola ya kukubika, sadulu kela ni la nguizani ya Addis Abeba. Na diluwa kwa ngo, bambuala mingi bimisaka ngindo na bao ya kepidina baina CIR Jele, ya Sadeke, Union Africaine, ONU, na ina ya Kongope ya Burundi. Na Manima kuwakana mutindu kelu tula kimoko batu bilake mpi mpile ya kukisa lukano ya kimoko ya mbala kumi kikusa tubila mutindu kena kuendila akor kadre na kizunga batu bilaka diaka maboko bafete bwela tika Baketo Baleki Ngemba na Lukengulu. Mvwala Kongo tata Antipasi Mbusa Nyamwisi zietaka na tata Serge Chiwangu kasipe na tata Claude Ibalanki zabande mutindu bisalu yai kena kulutila na Bujumbura yamekuma inti ya Burundi nde mepo na mantuadisi ya Sadulu yai. Burundi mevingini na Kongo na kilokola ya mvula mosi. Ndinga na yandi na nkumba mfuma Kongo mvwala ya Kongo mbuta ya Luyalu na kusangana na kizunga tata Antipasi Mbusa Nyamwisi bulaga nchoso na mambo balenda soba ve yina kena kati ya nguizani ya Addis Abeba Mumbandu kukota na nsangula ya kati metadila bainsi kena mfinakani kundima vepe kupesa lusadusu ata mosi ve na bimvuka mesimba minduki kuzitisa kimfumu pendilu ya ntoto ya bainsi kena mfinakani. Tata Antipasi Mbusa Nyamwisi bulaka choso diaka nde Kongo bwala na betu kena nsatu ya kuvuanda na ngemba na bainti tika meka tuka bimvuka mesimba minduki kena kukwa misaka esete ya Kongo yani melomba bafu tukila nguizani ya kor kadre yai yazi bukaka mazono bonsupete na kutuba yao kilumba iya na Burundi kisalu ya kulandila nguizani ya Addis Abeba kisika batu laka msapi katuka na ngonde ya zole ya mvula mafunda zole na 13 mvula ya Kongo kele tata Antipasi Mbusa Nyamwisi mbuta Luyalu na kiyekwa kusangisa na kizunga nguizani mesa ngisa bainti 11 bwela diaka bisalu iya ya inza ya kepidina ONU, Union Africaine, CIR Jele na Sadeke nguizani samu na Ndembama Lukengolo na nguizani na Bwala Kongo pena kizunga. Blaise Ndongala tsangukele ya Michel Kifinda Ngoi.
Nangwakana ya Addis Abeba Luyalu ya bwana na betu Kongo ndima kakutula ba reforme ya ampa samu kifumu ya mbula matadi kuvana na makasi kibeni kulangidila decentralization pi reconciliation nationale baisi kivana na finakani ya bwana na betu Kongo baka kampi lukanu ya kupesa ve mabuku na bivuka timi nduki kuzitisa ndilu ya babona nyoso kevana na kitini ya hii. Na lweka nandi, komunote internasyonala ndimaka kupesa mabuku na bwana na betu Kongo mpi baisi ya nkaka sauna kutulama na kisalu ya Nguakana ya hii. Benofote Zabati, Nguakana ya Addis Abeba kezola kukula mivuka nyoso timi nduki kikwamina na bwana na betu Kongo. Yavandaka nginu mosi ya ntete ya ngemba kezola kumanisa kubendana mpi buvwazi nyoso kenuta na SCT ya bwana na betu Kongo. Benofote Zaba ya nkaka ti Nguakana yai nataka kivuvu na kangu na nime mavanga nyoso ke salama na SCT ya bwana na betu Kongo.
Na kizunga Nord Kivu ntumini ya mulongo ya 13 na iya ya Makesa mebukila ndonga nwanisa konto Diambu meka nina kukwamisa mbanza Goma tubaka General Major Bruno Mpezo Mbele na disolo na yandi na Makesa kilumu atatu kuna na karte General na bauke na Goma anmepesa longonya na Makesa anike tuminaka na mutindo angolo baso ngisaka na ntuala misokosi lutaka na Sake anmelomba balanda kaka tsadula mutindu ina mesipidi sempi bamfumu ya bwala. Na kizunga la chopo nkangu mebele la sambu wa mfumu mtoto bakwenda manisa minzonza kina kati ya makanda ya mbole lengula. Yambala ntuka salamaka na kati ya bana baketu na babakala butukilaka na bibuti ya mbole na ya lengula kifu yai kina kudidisaka nkangu na kizunga. Uonga kele ndee tamu wankaka mbe nizona lutila na manima na bau. Bibuti bau wakana metuba mvovidi Patrice Toma Akala. Na mbaanza Lubumbashi kuna na kizunga ya hoka tanga kivuko apulupulu ya ngolo mekota na bitini mingi ya mavimpi pe mekufua batu kumi bamezibula inzo ya lusansu nkatu kufuta vana na komini ya la Kenya. Mbuta luyalu na mavimpi mebukila konso mutu zitisa nsiku ya bunkete na pina kimbevo yai kepanza na ve na mbaanza atape na kizunga mvimba. Balenda kwa kabatu difunda mosu mekondo kisika ya kulala kuna na site ya miswami batungaka na savo kena teritwari ya jugu samuti. Bamvula ya mazono buisaka bainzo batungaka kubanda na mvula mafunda zole na kumi na hivu wakuna na kizunga ya Ituri. Izaki remu tsangunange na jangoma.
Nzanza ya savo ya mbaka batu mafunda makumi zole na tanu tinaka mabwala na bau samu na bamvita bubu yai bainzo mingi mekuza tulumuka samu na bamvula bainzo ya menuna. Yamukuza nata mafunda makumi iya kena kuleka na nganda kena tina bau kosu kosu ya ntulu pe ya pema bamilomba bantu kuza tadila bau diambo yai na mbuta ya ndambo yai ya Ituri mbuta ya Ituri bakama vena ntwala ya radio na beno kasi mbangi mingi kisatisaka basukami bamekuta tubatiba nzanza ina nkaka ya kele mpasi na kukota samu na bisalu kena kusala bimvuka simbaga minduki na teritwari yai ya juu.
Batomba ketu wa minaka ina mbula matadi kisalema na lumbu nana ya ngonde ya betu kele na bwala kongwa mvimba. Siki misaka mfiongonini mfumu na EPST tata Jacques Odia Msungai nyonso kelu tambote. Ataka na kilumba tatu na kinchasa ba inspekter musimosi ya EPST kitaka na babalabala samu na kulomba mambu na bau. Tata yai melomba babanza ntete luzingu ya bana mbazi. Betu kuwandi nantola kinzonzole ya Jacques Yves Molima.
Na ngonga yai basanduku nyonso ya batombo ya mbula matadi kina keta nina hors session ke kuma imene na bisunga nyoso ya bwana na betu samu na tombo ya dissertation na kilumbu ya nana ya ngonda yai ya tanu muketu bati betu kele na answa ya kusala mikembo samu na kusosa lufutu na beto kifutama ven ntuka bavula tanu muvimba kansi betu lenda ve kusala imbi na balongoki betu lenda jaka ve kubebisa tungi examen d'etat samu ti betu tabebisa nyoso betu kele na tungi ya nkaka samu na kusongisa banswa na beto bonso tena soso bwana jaka ena fepo ya tete betu dika nyoso kusalama na mambote nyoso mukena kivubuti bantu adisi ya bwana na betu tasana kima musi ya mbote na bilumbu kekwisa
kuna na kizunga manyema na kutala mutindu ya wonga mekutila kizunga mvimba mingi mingi na mbanza kindu ntu adisi ya kizunga bilumbu ya imepesa bawola makumi iya na nana na bimfuka samu na lukengole ya bwala baina ketu baka ndeba na kusungidila na bakarsie bakwenda kukizabikisa sika ntumini to mfuma mbanza samu tiba mekuma kusala imbi. Tubaka tata, mtuadisi ya kizunga bilumbu yai, afani Idrisa Mangala. Matuna nge nkundi mela na nsangu kubika peleki pela mondo na recharge niyo kamunga na nduenga masini ya Alengoy. Mezo dila benu nsuka ya ngemba. Na konto kisika benu na kulanda ndinga ngemba, Radio Kapi.